Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa TV Roja, para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku panduan amal sehari semalam. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan yang lalu, yaitu membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Berikut ini kita akan menjelaskan beberapa adab yang berkaitan dengan tilawatul Quran. Bahwa membaca Al-Quran ini adalah satu ibadah yang mulia. Ya, di sana ada adab-adab yang mesti kita perhatikan. Ada beberapa adab di dalam membaca Al-Quranul Karim. Yang terpenting adalah yang pertama, keikhlasan niat di dalam membacanya, yaitu kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, bukan karena mengejar setoran bacaan, bukan karena apa kata orang, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan karena orang-orang yang melihat kita, dan bukan juga untuk diceritakan amal itu kepada orang lain, tapi semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang agung, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran memerintahkan agar kita menyerahkan secara total ibadah-ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya semata di dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membacanya karena kita ingin meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang kita baca itu bernilai pahala. Maka dari itu niatkanlah ini lillahi taala, mengharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian, sebutan, perkataan orang, komentar manusia ataupun yang lainnya. Niat yang ikhlas ini menjadi dasar dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, termasuk di dalamnya adalah membaca Al-Qur'an. Tanpa niat yang ikhlas, sebuah amalan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka dari itu, luruskanlah niat ketika kita membaca Al-Quran. Ya, dan menjaga niat itu lebih baik. Menjaga keikhlasan, menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan di dalam melakukan amalan, kebersihan hati di dalam melakukan amalan, itu adalah lebih baik. Misalnya, sebuah amalan kalau tidak perlu untuk ditunjukkan dan diceritakan, dikabarkan kepada orang lain, disebarkan kepada orang lain, maka sembunyikan. Karena menyembunyikan amal itu lebih mendukung kita, mendorong kita untuk meraih keikhlasan, membantu kita di dalam meraih keikhlasan. Sebuah amal yang kita obral, kita ceritakan, kita sebarkan kepada orang lain, kita beritahu kepada orang lain, potensi untuk terkena riya dan sum'ah itu sangat besar. Maka menyembunyikan amal adalah salah satu cara untuk meraih keikhlasan. Maka sembunyikanlah amal apabila amal itu bisa disembunyikan atau dirahasiakan. Tapi jangan terkicuh juga, sebagian orang ingin menyembunyikan amal tapi sebenarnya dia bersembunyi dari amal, artinya tidak beramal. Ini juga keliru. Jadi beramallah dan rahasiakanlah amal yang kita kerjakan. Ada sebagian orang yang merahasiakan amalnya tapi dia enggak beramal sebenarnya. Ya, seolah-olah dia beramal tapi sebenarnya dia tidak beramal. Nah, sebagian orang suka memamerkan amalnya sehingga hatinya terjangkiti penyakit riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Sum'ah itu adalah amalan yang kita lakukan, tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang mengetahuinya, hanya kita dan Allah yang tahu. Tapi kemudian setelah itu kita ceritakan amal itu, kita perdengarkan amal itu kepada orang lain supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan sanjungan, supaya mendapatkan apresiasi dari manusia. Nah, ini namanya sum'ah. Dan keduanya ini dapat menggugurkan amal, dapat menghapus pahala-pahala amal kita, pahala-pahala ibadah kita. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an wabtaghu bihi Allah azza wa jalla min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidah yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu." Bacalah Al-Qur'an dan jadikanlah ia sebagai sarana untuk mengharap wajah Allah, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang satu kaum yang menegakkannya seperti anak panah. Mereka menyegerakan balasan membacanya di dunia serta tidak mengharapkan balasan pahalanya nanti di akhirat. Yata'ajjalunahu, yaitu mereka mengharapkan balasan segera di dunia. Wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak mengharapkan balasan pahalanya nanti di akhirat. Nah, ini adalah hadis secara khusus menyuruh kita, memerintahkan kita agar membaca Al-Quran dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran wabdaghu bihi wajah Allah. Bacalah Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai sarana untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Carilah wajah Allah dengan membacanya. Carilah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya. Ya, sebagian orang ada yang suka memamerkan amalnya, menceritakan amalnya, bahwasanya dia sudah membaca, hari ini sudah membaca sekian juz, sekian ayat, sekian surat, sekian lembar, sekian halaman. Kadang-kadang ada manfaatnya, yaitu untuk memotivasi orang lain membaca Al-Quran. Tapi hal ini tidaklah seharusnya setiap kita baca Quran, kita ceritakan. Menceritakan amal untuk satu keperluan memang dibolehkan apabila maslahatnya jelas, ya, bahwa itu kita lakukan untuk memancing, memberikan motivasi, ya, menyemangati orang lain untuk beramal seperti yang kita amalkan. Namun tentunya ini tidak setiap saat kita beramal kita ceritakan, karena orang-orang yang terbiasa menceritakan amalnya akhirnya dia ceritakan walaupun tidak ada keperluan, tidak ada maslahat menceritakannya, dia ceritakan. semata-mata agar orang tahu bahwasanya dia telah beramal. Nah, ini dikhawatirkan dia akan jatuh kepada penyakit sum'ah. Ya, penyakit sum'ah yaitu orang-orang yang beramal lalu dia suka menceritakan amalnya kepada orang lain. Maka amal itu yang terbaik adalah kita rahasiakan dan kita sembunyikan apabila memang bisa disembunyikan amal tersebut. Itu yang pertama, dan ini adalah perkara yang paling penting. Ini adalah dasar setiap amal, yaitu keikhlasan niat kita dalam melakukannya. Yang kedua, adab yang kedua adalah membaca dengan sepenuh hati, merenungi, mentadabburi apa yang kita baca, memahami makna-maknanya. Ini adalah cara para salafus saleh kita membaca Al-Quran. Utsman bin Affan menceritakan bagaimana mereka membaca Al-Quran. Mereka tidak akan melewati satu ayat hingga mereka betul-betul bisa memahaminya dan mengamalkan kandungannya. Barulah mereka melangkah kepada ayat-ayat selanjutnya. Begitu mereka mentadabburi Al-Quran, begitu mereka mempelajari Al-Quran, bukan hanya sekedar bisa membacanya saja, bukan hanya sekedar tahu maknanya saja, tapi juga mengetahui kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya dan mengamalkan isinya. Karena itulah dia tujuan intinya, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab hidayah. Ya, kitab hidayah, bukan kitab cerita ataupun kitab dongeng, tidak. Tapi ini adalah kitab hidayah, ini bukan perkataan manusia, ini adalah perkataan Rabbul Alamin, bukan makhluk. Ini adalah petunjuk kepada manusia, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada hidayah yang lebih lurus. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, ini adalah buku yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Itulah dia Al-Quran. Maka membacanya juga harus dengan sepenuh hati, karena yang kita baca ini adalah kalam pencipta kita. Merenungi apa yang kita baca, ini adalah qawlun fasl walaysa bil hazl, adalah kata-kata yang pasti, kata-kata yang benar, tidak mengandung keraguan, tidak mengandung kebatilan. Walaysa bil hazl, bukan perkataan main-main, senda gurau. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan di dalamnya, dari depan maupun dari belakang. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Itulah dia Al-Quran, kalamullah. Maka dari itu, ketika kita membacanya, bacalah dengan sepenuh hati, dengan bacaan yang khusyuk, merenungi apa yang kita baca, memahami makna-maknanya. Ya, seperti itulah adab kita membaca kitab suci kita ini, sehingga kita betul-betul meresapi setiap kalimat yang kita baca dan kita ucapkan. Bukan hanya kalimat yang keluar begitu saja tanpa memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Demikian para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu membaca Al-Quran bukan hanya sekedar kita membacanya ya dengan tajwid, dengan tahsin, tidak, tapi lebih dari itu, ya kita membacanya dengan tadabbur dan amal. Kita wujudkan Al-Quran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagian orang merasa puas apabila dia sudah dapat membaca Al-Quran dengan baik, bisa melakukan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik itu bagus, tapi jangan berhenti di situ saja. Sekarang ini banyak majelis-majelis tahsin Al-Quran. Semangat kaum muslimin untuk kembali kepada kitab suci mereka sangat besar. Tapi jangan berhenti hanya sampai tahsin saja. Ya, jangan sampai berhenti hanya dengan membacanya saja, dengan melakukannya saja. Ya. itu belum selesai, itu baru mukaddimah, itu baru pintu gerbang utamanya. Belum masuk ke dalam isinya, belum masuk ke dalam ruang-ruang yang ada di dalamnya. Kita belum menikmati dan belum melihat dan menyaksikan keindahan rumah tersebut. Kita belum melihat taman-tamannya, kita belum melihat kolam-kolamnya, kita belum melihat kamar-kamarnya dan ruangan-ruangannya. Maka dari itu, lanjutkanlah ya dari program tahsin Al-Qur'an kepada program tadabbur Al-Qur'an, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menguak kembali, mempelajari kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya ini adalah majelis yang harus banyak digiatkan ataupun disemarakkan di tengah-tengah kaum muslimin sehingga mereka mengetahui isi kitab suci mereka. Ya, bukan hanya mengetahui beberapa ayat saja, 1-2 ayat saja atau 1-2 surat saja. Ya, tapi mengetahui seluruh isi Al-Qur'an. Karena seluruh isi Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi kita. Al-Qur'an itu adalah samudra ilmu yang tidak akan habis kita renangi, tidak akan habis kita selami. Ya, karena tidak akan dapat kita duga dalamnya dan tidak dapat kita perkirakan luasnya. Karena ini adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an dalam keadaan berwudu. Dan ini adalah bentuk pengagungan terhadap kalamullah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang dalam keadaan suci atau makhluk-makhluk yang suci yaitu para malaikat. Jadi ya, seorang muslim yang membaca Al-Qur'an hendaklah dia dalam keadaan berwudu ataupun bersuci, ya, bersih dari hadas besar maupun kecil. Nah, ini adab bukan keharusan, akan tetapi perlu diperhatikan. Karena kebersihan jasmani itu akan mempengaruhi kebersihan hati, kejernihan pikiran. Keadaan yang kotor membuat ya pikiran kita juga tidak jernih. Ya, tidak bersih. Maka bersihkanlah jasmani, ya, niscaya akan bersih juga rohani, dan ini mendukung kita di dalam membacanya, dalam mentadaburinya, dan dalam memahami kandungan-kandungannya. Jadi membacanya dalam keadaan suci dan berwudu. Yang keempat adalah membacanya di tempat-tempat yang baik. Jangan membacanya di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang bising, yang bisa menyebabkan bacaan Al-Quran itu terabaikan. Dan juga dia tidak dapat berkonsentrasi secara penuh membacanya. Ya, bacalah di tempat-tempat yang kondusif untuk membacanya. Seperti di ruangan, di dalam rumah, atau di sudut masjid, ya, atau di beberapa tempat yang hening. Yang mana kita membacanya itu dapat tenang, ya, kita dapat membacanya dengan tumaknina, dengan meresapi apa yang kita baca. Ya, membacanya di tempat-tempat yang kotor ataupun bising ini dapat mengganggu konsentrasi kita. Tempat yang kotor, bau misalnya, ya, tempat yang bau, ya, tempat-tempat yang berantakan ataupun tempat-tempat yang hingar-bingar, ini menyebabkan bacaan Al-Quran akan terabaikan, ya. Kita sendiri mungkin akan terganggu membacanya, hingga kita kadang-kadang salah dan keliru di dalam mengucapkan ataupun membaca ayat-ayat tersebut. Ini merupakan adab di dalam membaca Al-Quran. Pilihlah tempat yang baik, ya, ya, tempat yang kondusif untuk membacanya. Ya, dan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang tidak selayaknya, ya, itu akan menyebabkan Al-Quran ya menjadi terabaikan, ya. Dan juga itu bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Maka tidak boleh membaca Al-Quran misalnya di dalam kamar mandi atau di tempat-tempat yang diperuntukkan untuk membersihkan diri dari najis, ya, kamar mandi, WC dan sejenisnya, ya. Dan juga jangan membacanya di tempat-tempat yang di pemandian umum misalnya, ya. Kita lihat sebagian orang di tempat pemandian umum, ya, dia baca Quran, memang bagus, ya, baca Quran. Tapi lihat tempatnya juga, dia lagi di tempat di situ ada orang-orang yang lalu lalang hingar bingar, ya. Nah, jadi khususkanlah waktu dan tempat yang baik untuk membaca Al-Quran. Kita lihat ya, sebagian orang membaca Al-Quran di tempat, ya kita katakan keramaian, orang hingar-bingar, bising dan lalu lalang. Bahkan mungkin di sana ada orang-orang yang buka aurat kan begitu ya, misalnya di tempat wisata, lalu dia sibuk membaca Al-Quran. Ya, jadi pertanyaan apakah dia ini memang rutin membaca Al-Quran atau hanya ingin menunjukkan, wah di tempat seperti ini saya ya bisa juga jadi orang soleh dengan membaca Al-Quran. Ya, nah jadi pilihlah tempat, ada waktunya ya. Karena sebagian orang kadang-kadang baca Quran itu dijadikan sebagai alat untuk pamer. Ya, wah ini saya pamer, ini saya ini cinta Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran, sampai di tempat wisata yang ramai hiruk pikuk hingar bingar. Ya, sementara dia sendiri mungkin tidak konsentrasi dengan apa yang dia baca, semata-mata ingin pamer. Ini penyakit manusia, yaitu suka pamer. Ya, maka pilihlah waktu dan tempat yang baik untuk membaca Al-Quran. Karena tujuan membacanya ini adalah untuk mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah kamu mau mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka yang terkunci? Nah, demikian para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyakum jami'an. Kemudian yang kelima, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan saat akan membaca Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, maksudnya agar syaitan tidak kuasa menghalang-halangi kita dari membaca Al-Quran, atau agar ia tidak mengganggu kesempurnaan membaca Al-Quran. Ya, jadi berta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca Al-Quran. Karena syaitan akan berusaha menghalangi kita dari Al-Quran. Karena syaitan tahu ini adalah kitab petunjuk, pedoman. Maka ia berusaha untuk menjauhkan manusia dari kitab suci ini. Ia menjauhkan manusia dari mentadabburinya, dari mempelajarinya. Maka dari itu Allah menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk berta'awuz, meminta perlindungan kepadanya dari gangguan-gangguan syaitan ini. Syaitan yang mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Syaitan yang senantiasa mendatanginya dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Syaitan yang telah bersumpah akan menyesatkan anak Adam dengan segala makar dan tipu dayanya. Maka dari itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar syaitannya tidak kuasa untuk mengganggu kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Adapun ucapan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, jika kita mulai bacaan dari awal surat, maka diharuskan membacanya. Namun jika kita mulainya dari pertengahan surat, kita tidak perlu membacanya. Ya, kecuali surat At-Taubah, itu tidak diawali dengan basmalah. Ya, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pembuka bagi semua surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah. Maka membacanya dianjurkan ya diharuskan ketika kita membacanya dari awal surat. Namun apabila kita membacanya dari pertengahan surat, maka tidak diharuskan untuk membacanya. Misalnya kita membaca surat Ali Imran dari innaddina indallahi al-islam, maka tidak perlu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innaddina indallahi al-islam. Karena bismillahirrahmanirrahim ini adalah awal surat Ali Imran. Ini adalah pembuka surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dan seterusnya. Demikian ya. Tapi ta'awuz itu wajib kita baca. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Al-Qur'an, fasta'iz billah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang keenam, Di antara adab kita membaca Al-Quran adalah memperindah suara, membaguskan suara, dan melakukan bacaan Al-Quran. Membaguskan suara adalah kita membacanya dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan membuka mulut kita, dengan melafalkannya dengan baik, makharijul hurufnya, jangan membacanya seperti orang malas atau orang mengantuk, ya, setengah hati, ya, dia membacanya seperti orang bergumam, gitu ya, berkumur-kumur, ya, tidak jelas apa yang dibaca, maka bacalah dengan bacaan yang indah, suara yang baik, kita mengeluarkan suara kita yang terbaik. Al-Bara bin Azib meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, fa inna as-sautal hasana yazidul Qur'an hasanan." Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu yang bagus. Ya, suaramu yang indah. Sesungguhnya suara yang bagus itu akan membuat Al-Qur'an bertambah indah. Akan membuat Al-Qur'an bertambah baik, enak untuk didengar. Ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, seperti orang yang melakukan Al-Quran secara berlebih-lebihan, sehingga kadang-kadang menambah-nambahi mat, ya, yang ada di dalam Al-Quran, ya, dan kadang-kadang juga meliuk-liukannya berlebih-lebihan. Ya, bacalah dengan bacaan yang bagus, bacaan yang sesuai dengan hukum tajwid, dan juga dengan langgam nyanyian irama yang baik, yang enak terdengar, ya, yang enak terdengar. Nah, demikian untuk memancing orang mendengarnya, ya, dan memancing orang untuk menyimaknya dengan baik, ya, dan kita juga enak mendengarkannya, kita juga enak membacanya apabila bacaan itu bagus dan indah. Tapi kalau berantakan, ya tentunya, ya kadang-kadang ini mengganggu, ya, mengganggu kita untuk dapat menikmati bacaan Al-Quran itu. Maka bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang bagus dan indah, ya, hiasilah dengan suara kamu dan baguskanlah dalam membacanya. Dan tidak diharuskan juga harus meniru bacaan qori-qori yang ada. Sebagian orang ada yang suka meniru bacaan-bacaan qori yang ada, ya, silakan, ya, tapi jangan dijadikan sebagai suatu keharusan, ya, bahwa untuk menghafal Quran, baca Quran harus mengikuti bacaan-bacaan ataupun lagu-lagu yang dibaca oleh para qori itu. Dan kadang-kadang kalau itu berlebih-lebihan, itu bisa jatuh ke dalam perkara yang dilarang, ya, seperti seorang yang meniru, bahkan meniru berhenti mulainya, ya, panjang pendeknya, ya, kemudian rendah tingginya dan lain sebagainya ditiru 100%. Nah, ini tidak baik juga, ya, seperti itu tidak baik. Maka dari itu bacalah apa adanya seperti yang ada yang kita miliki. Tidak perlu meniru orang lain di dalam membacanya. Wallahu a'lam bisawab. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adina Allah li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi." Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti Allah mendengarkan seorang nabi yang membaca Al-Qur'an dengan suara merdu dan mengeraskan suaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyimak bacaan hamba-hambanya, Allah mendengar bacaan hamba-hambanya. Allah mendengarkan bacaan hamba-hambanya. Maka dari itu baguskanlah kita di dalam membaca Al-Quran ini, karena bukan hanya manusia yang mendengar, tapi malaikat, jin, makhluk-makhluk lainnya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan bacaan-bacaan hamba-hambanya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, Sami'un, Alimun, Maha Mendengar setiap ucapan, apalagi itu adalah ucapan seorang hamba di dalam membaca Al-Quran. Namun jika ada yang terganggu karena bacaan dengan suara keras, seperti orang yang sedang tidur atau ada orang yang sedang sholat, maka ya cukup kita melirihkan suara agar tidak mengganggu mereka. Ya, melirihkan suara dan tidak mengganggu mereka. Nah, demikian. Ya, jadi kita tidak boleh juga mengganggu orang lain dengan ibadah yang kita kerjakan. Apalagi kita lakukan itu di dalam masjid. Kita membaca Al-Quran di dalam masjid. Ya, di situ ada orang-orang yang salat. Maka janganlah membacanya dengan keras. Ini dapat mengganggu orang-orang yang sedang salat. Ya. Hormatilah orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah. Ya, maka cukup kita membacanya dengan suara yang lirih. Kita lihat sebagian orang ada yang mengeraskan bacaannya di dalam masjid. Ya, dia membacanya kuat-kuat. Enggak tahu apa tujuannya, apa maksudnya, apa niatnya. Apakah untuk pamer bacaan atau memang dia ingin mentadabburi Al-Qur'an? Kalau dia ingin mentadabburi Al-Qur'an dengan bacaannya, tidaklah harus dengan suara-suara yang keras seperti itu, apalagi itu di tengah-tengah keramaian atau di dalam masjid, ya. Di sana ada orang-orang yang sedang salat. Maka dalam kondisi seperti itu cukup kita melirihkan bacaan kita, ya. Jangan mengganggu orang-orang yang sedang salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui para sahabat yang sedang mengerjakan salat dan membaca Al-Qur'an dengan keras. Maka beliau berkata, "Innal musalli yunaji rabbah. Falyadhur bima yunaji wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Maka Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya orang yang salat itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Munajat itu adalah bisik-bisik seorang hamba, bicara seorang hamba dengan suara perlahan, dengan suara lirih kepada Rabb-nya. Itulah munajat. Dia sedang bermunajat kepada Allah. Maka hendaklah ia memperhatikan munajatnya tersebut. Dan janganlah sebahagian kalian mengeraskan bacaan Al-Quran terhadap sebahagian yang lain. Ya, misalnya di dalam sunnah. Ya, di dalam sholat sunnah. Yang mana kita lirihkan bacaannya. Maka janganlah kita mengeraskan hingga terganggu orang-orang yang ada di sekitar kita yang juga mengerjakan sholat sunnah. Kita lihat sebagian orang yang mengerjakan sholat yang dibaca lirih, sholat sunnah, ya, dia mengeraskan bacaannya, bacaan Al-Qur'annya, ya, sehingga orang-orang lain terganggu di kanan kirinya yang juga sama-sama sedang sholat. Maka hendaklah dia melirihkan bacaannya, bacalah, ya. Tapi jangan dengan mengeluarkan suara, cukup dengan menggerakkan ya bibirnya saja. Ya. Nabi mengatakan, "Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Janganlah sebahagian kamu mengeraskan bacaan Al-Qur'an terhadap sebahagian yang lain. Terhadap sebahagian yang lain. Nah, demikian. Kemudian selanjutnya, adab di dalam membaca Al-Qur'an adalah melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah. Kapanpun waktunya, siang maupun malam. Di dalam Al-Quran lebih kurang ada 15 ayat sajadah. Di mana kita dianjurkan melakukan sujud tilawah. Maka lakukanlah sujud tilawah yang dilakukan, ya, ketika kita membaca ayat-ayat sajadah ini. Dan di dalam sholat harus dilakukan dengan harus dilakukan. Dan Nabi SAW, ya, senantiasa melakukannya. Dan Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bahkan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ini termasuk salah satu keharusan di dalam solat. Apabila seorang membaca surat ayat sajadah, maka dia hendaklah sujud. Jadi sujud tilawah ini dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Nah, dan sujud tilawah yang dilakukan di dalam solat harus dilakukan dengan takbir ketika akan sujud dan bangkit darinya. Dan Nabi bertakbir setiap kali turun dan bangkit di dalam sholat. Abu Hurairah bertakbir setiap hendak sujud dan bangkit darinya. Lalu ia menceritakan bahwa Nabi dahulu juga melakukan hal yang sama. Ya, melakukan hal yang demikian. Yaitu bertakbir, hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi bertakbir, ya, ketika kita hendak sujud dan bangkit darinya, ya, di dalam sholat. Ya, dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, termasuk sujud dan bangkit dari sujud tilawah di dalam salat. Karena kita melakukannya di dalam salat. Adapun di luar salat, ya, tidak perlu bertakbir. Apabila kita melakukan sujud tilawah, membaca ayat sajadah di luar salat, maka di situ kita tidak perlu takbir. Ya, cukup kita sujud, ya, dan kemudian bangkit dan melanjutkan bacaan kita. Adapun di dalam salat, kita harus bertakbir, ya. sehingga makmum yang ada di belakang mengetahui ya bahwa kita sujud, karena sebagian imam ya melakukannya tanpa pemberitahuan dan tanpa takbir, sehingga makmum yang ada di belakang khususnya kaum wanita menjadi bingung ya, apalagi mereka tidak tahu ya tentang kaifiat sujud tilawah di dalam salat. Mereka mengira ruku dan mereka pun ruku, dan ketika bangkit mereka kira itu adalah bangkit dari ruku, hingga berkelirulah mereka di dalam mengikuti imam ya, kelirulah, kesalahlah mereka di dalam mengikuti imam. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, itu dia adab-adab yang mesti diperhatikan ketika kita membaca ayat sajadah di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ya, adab berikutnya adalah tidak mengkhatamkan Qur'an kurang dari 3 hari. Mengkhatamkan Qur'an kurang dari 3 hari itu dapat menghilangkan tadabbur, tafakkur, khusyuk, dan mengurangi hak tilawah. Hingga kadang-kadang seorang itu mengejar ya supaya bisa khatam 1 hari 1 Al-Qur'an. Ya, dan itu tentunya bacaannya akan berantakan. Ya, atau dia membacanya dengan cepat hingga mengurangi kekhusyukan dan dia tidak dapat mentadabburi apa yang dia baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Khatamkanlah Al-Qur'an dalam setiap bulan. La yafqahuhu man yaqra'uhu fi aqalla min 3. Tidak akan dapat memahaminya orang yang mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Orang yang mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Jadi itu batasannya, yaitu membaca Al-Qur'an ya minimal mengkhatamkannya dalam 3 hari. Ya, itu minimalnya 3 hari. Ya, janganlah dia mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengecualikan, seperti Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa ini dikecualikan pada waktu-waktu yang utama dan di tempat-tempat yang utama, seperti seorang misalnya sedang iktikaf di Masjidil Haram atau seorang berada di bulan Ramadan. Ini adalah waktu dan tempat yang utama. Ya, maka dia boleh mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Ya, karena pada waktu itu adalah waktu ibadah, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain, apalagi seorang yang beriktikaf. Ya, tidak ada kegiatannya kecuali berdoa, baca Quran, salat dan seperti itu. Maka dari itu dia dibolehkan mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Ya, demikian penjelasan dari Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa larangan mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari itu dikecualikan di dalamnya orang-orang yang berada di dalam kondisi tertentu ya, di tempat yang tertentu ya, di mana dia dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di situ, misalnya di dalam bulan Ramadan atau ketika dia sedang melakukan iktikaf ya, sedang melakukan iktikaf ya. Maka kita sering dengar bahwasanya para ulama-ulama salaf dulu ada yang mengkhatamkan Qur'an ya di dalam salatnya, yaitu salat malam itu dalam mungkin 10 hari terakhir atau selama di bulan Ramadan, karena adalah waktu-waktu yang utama, waktu-waktu di mana kita mengisi ya hari-harinya itu dengan beribadah, dengan membaca Al-Qur'an ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, diceritakan bahwa Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an tiap hari di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan itu tidak beliau lakukan. Jadi dari situ para ulama mengecualikan, memahami bahwa larangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari itu, yaitu di luar waktu-waktu yang utama, di tempat-tempat yang utama. Adapun di waktu-waktu yang utama seperti misalnya ya bulan Ramadan ataupun ketika seorang berada di Masjidil Haram sedang melakukan iktikaf, maka dia dibolehkan mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah para jemaah kaum muslimin dan muslimat dan para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang berkaitan dengan tilawatul Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat membacanya, mentadabburinya, mempelajarinya dan mengamalkan kandungannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas penjelasan yang telah disampaikan kepada Ustaz Abu Ihsan dari pembahasan panduan amal sehari semalam, yaitu mengenai adab-adab dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya, mudah-mudahan berikan ilmu bagi kita semua dan tentunya kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita ketika kita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, ya silakan di 021-823-6543. Dan mungkin kami akan angkat pula satu atau dua pertanyaan di layanan pesan singkat, ya di 0819-896543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di layanan yang telepon 021-823-6546. Halo. Halo, assalamualaikum. Suaranya terdengar kecil sekali. Halo? Ya, mohon maaf. Ya, suara yang masuk kepada kami sangat kecil sekali suaranya, volume suaranya. Baik, sambil menunggu kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustadz. Nah, ada pertanyaan. Ustadz, apakah kiat-kiat agar kita semangat dalam membaca Al-Quran Al-Karim setiap hari secara rutin? Karena apabila telah lama tidak membaca seperti ketika haid, ada kesulitan untuk merutinkannya kembali, Ustaz. Mohon nasihatnya dari Ummu Sidqiyah di Tasikmalaya.
Ya, tentunya masa haid itu bukanlah halangan untuk membaca Al-Quran. Ya, wanita haid dibolehkan membaca Al-Quran dan diupayakan untuk tidak menyentuhnya secara langsung atau membacanya dari hafalan. Ya, jadi tidak terhalang, ataupun sekarang ini bisa membacanya lewat handphone. Ya, ada program-program Al-Quran, mushaf di dalamnya. Jadi dia boleh membacanya dari media-media tersebut. Jadi wanita yang sedang haid itu tidak dilarang baca Al-Quran. Dia tidak terlarang membaca Al-Quran dan dari ibadah-ibadah yang lain, kecuali sholat dan puasa. Sholat dan puasa memang dilarang dan tidak dibolehkan bagi orang-orang yang sedang menjalani haid, ya, sedang mengalami haid. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya seperti menuntut ilmu, zikir dan doa, kemudian juga membaca Al-Quran, ini tidak dilarang bagi wanita-wanita yang sedang haid. Jadi silakan dia lanjutkan, dia rutinkan membaca Al-Quran itu, ya. Dan memang kadang-kadang kalau libur itu untuk semangat mengembalikan semangat untuk kembali baca Al-Quran itu agak sulit. Ya, maka dari itu ya diupayakan untuk tidak panjang liburnya, ya. Ya, demikian. Jadi Allah bisa karena biasa itu patah orang kita. Ya, membiasakannya itu akan menjadi kebiasaan dan ada suatu yang kurang apabila kita tidak melakukannya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ummu Sidqiyah yang berada di Tasikmalaya, dan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon, silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Halo,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa di mana?
Nah, ini hamba Allah, Pak Ustaz. Mau tanya ini, di sini saya menemukan di sini kalau orang bangun tidur itu kan mengamalkan 10 ayat Al-Imran yang terakhir itu. Dan saya alhamdulillah yang 4 itu sudah, yang 4 ayat sudah hafal, tapi yang lain belum hafal. Tapi di sini tertulis celaka orang membacanya tapi tidak merenunginya. Itu apa maksudnya, Pak Ustaz? Ini saja.
Tadi bangun tidur membaca 10 ayat terakhir.
Selain doa membaca doa-doa yang lain, saya baca juga itu apa? Surat Al-Imran ayat 190
sampai terakhir.
Sampai terakhir.
Rutin itu ya Ibu membacanya.
Ya, alhamdulillah selama ini saya baca itu boleh apa enggak? Terus yang ini tertulis di sini celaka orang yang membacanya tapi tidak merenunginya, itu apa maksudnya, Pak Ustaz?
Baik,
ya.
Baik.
Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Ya, ini termasuk salah satu surat ataupun ayat yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita bangun dari tidur di malam hari ataupun di pagi hari ya. Kadang-kadang kita terbangun di malam hari ya, lalu kita terjaga di malam hari ya, maka bacalah surat Ali Imran ya, 10 ayat terakhir itu. Kalau kita tidak menghafalnya, silakan baca lewat mushaf ya, juga dibolehkan ya. Bersuci itu memang dianjurkan, cuma tidak menjadi keharusan dan syarat. Karena orang bangun tidur kan ya tentunya dia tidak dalam keadaan berwudu. Jadi adabnya ketika bangun tidur dia bangun dan dia membaca doa dan dia membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran tersebut dalam keadaan dia bangun dari tidur, yaitu dia tidak berwudu ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya itu tidak mengapa. Jadi tidak perlu berwudu dulu kemudian baca surat Ali Imran-nya. Ya, nah demikian. Jadi kita rutinkan itu adalah satu kebiasaan yang baik ya, dan akan memberikan pengaruh dan faedah yang luar biasa kepada kita. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu adab-adab ketika kita bangun dari tidur ya. Nah, tentunya kecelakaan ataupun kerugian ya bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an tidak mentadaburinya adalah ya lewat baginya kesempatan untuk mendapatkan faedah dari ayat-ayat yang dia baca. Ya, seorang muslim itu janganlah dia rugi dengan melewatkan Al-Qur'an begitu saja. Al-Imam Syafi'i mengeluarkan ribuan faedah ya dari satu ayat yang dia baca. Jadi dia berusaha untuk menggali faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Itu artinya beliau membacanya dengan tadabbur ya, beliau membacanya dengan tafakkur ya, bukan hanya lewat dari lisan begitu saja. Seandainya kaum muslimin di negeri ini membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan bacaan yang betul, ya tentunya mereka akan semakin dekat dengan Al-Quran. Mereka semakin paham isi Al-Quran. Ya, mereka semakin mengerti apa sebenarnya yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan dari mereka dengan diturunkannya kitab suci yang agung ini. Nah, demikian. Tapi kebanyakan kaum muslimin membacanya hanya sekedar lewat dari tenggorokan saja, karena ada hadis yang mencela kaum khawarij yang membaca Al-Qur'an wala yujawizu hanazirahum, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya mereka hanya membacanya di lisan saja, tapi tidak melewati tenggorokan mereka, itu tidak masuk ke dalam hati mereka, tidak mereka pahami dengan baik dan benar isinya. Maka jangan heran sebagian orang membaca Al-Quran dalam waktu yang bersamaan dia melanggar isinya. Ya, dia melanggar isinya. Ya, diperintahkan dia untuk menutup aurat di dalam Al-Quran, wanita-wanita, ya, untuk menjulurkan ya jilbab mereka ya, dan menjaga aurat mereka. Pada waktu yang bersamaan orang yang membacanya itu cuma pakai kudung, tidak menutup rambutnya, tidak menutup tubuhnya ya, bahkan pakai jilbab gaul kan begitu ya. Dan pada saat yang bersamaan dia baca Quran, yang dia baca ayat perintah untuk menjulurkan jilbab ke sekujur tubuhnya ya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Nah, dia baca ayat itu dalam waktu yang bersamaan dia melanggarnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Karena dia tidak mengerti apa yang Allah perintahkan kepadanya di dalam kitab suci itu. Nah, demikian. Maka perlulah kita mentadabburi Al-Qur'an itu ya. Rugi kita melewati bacaan Al-Qur'an tanpa tadabbur. Ya, setiap ayat yang kita baca, setiap surat yang kita baca itu pasti akan bertambah ya pengetahuan kita tentang Rabbul Alamin. Ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semakin mengerti apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini kepada umat manusia. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada kesempatan yang singkat ini pada pagi ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat melanjutkan pembahasan buku panduan amal sehari semalam, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melangkah kepada bab-bab selanjutnya di dalam buku ini, yaitu adab menjaga lisan. Salah satu amalan yang perlu kita jaga sehari semalam adalah ya lisan, ya ucapan. Nah ini yang sering ya kadang-kadang membuat manusia itu tergelincir. Ya menjaga lisan termasuk ibadah, ya, dan ini adalah ibadah kita sehari-hari. Ya kita tidak mungkin puasa diam, tidak bicara, itu tidak boleh. Kita pasti berbicara. Nah, tapi bagaimana kita berbicara, nah itu yang mesti kita jaga. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.